Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Cristina Popușoi. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 29 septembrie. Timpul probabil mai întâi, se anunță vreme caldă astăzi, mai răcoroasă în timpul dimineții. De-a lungul zilei cerul va fi variabil, iar pe alocuri vor cădea ploi slabe. Vor fi precipitații în localitățile din nord, astfel că umbrelele trebuie să intre în dotare. În orele amiezii, locuitorii din această regiune vor avea parte de temperaturi de până la 25 de grade Celsius. Mai cald va fi în centru, unde nu sunt prevăzute ploi, iar soarele, care va ieși de după norii tomnatici, va încălzi ziua și până la 26 de grade. Vreme frumoasă și în sud, unde în miezul zilei temperaturile vor aminti de vară, ajungând până la 27 de grade Celsius. Desigur, aproape de amiază, întrucât dimineața soarele va fi amăgitor. Pe cuprinsul acestei emisiuni. Situația demografică a Republicii Moldova se înrăutățește de la an la an din cauza migrației și îmbătrânirii populației, atrag atenția demografii, iar dacă lucrurile vor continua în același ritm, peste 20 de ani, Republica Moldova va ajunge o țară care va număra o populație de 1,7 milioane, arată estimările. Un interviu la acest subiect într-un minut cu expertul Eduard Mihalaș, analist al agenției ONU pentru populație în Moldova. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu Dan Alexe. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu analistul de programe Populație și Dezvoltare din cadrul Agenției ONU pentru Populație în Moldova, Eduard Mihalaș. El estimează, în baza unui studiu, că în 2040 mai bine de jumătate din locuitorii Republicii Moldova vor avea vârsta de 50 de ani. Proporția celor care vor avea peste 70 de ani va fi de circa 17%, ceea ce reprezintă un indicator foarte mare. Migrația populației persistă, iar printre motivele care îi împing pe oameni să plece ar fi și dezamăgirea față de Republica Moldova. De altfel, printre fenomenele ce alimentează migrația, potrivit expertului, sunt corupția și problemele cotidiene. Eugen Urușciuc l-a întrebat mai întâi pe interlocutorul său care sunt constatările cele mai îngrijorătoare ale studiului despre populația Republicii Moldova.
Câteva date care sunt cele mai interesante, probabil, în acest studiu. Prima ține de câți oameni vor să plece din Republica Moldova în următorii 3 ani. Și studiul GGS arată că aproximativ 15,5% din populația Republicii Moldova spun că intenționează să părăsească țara în următorii 3 ani, iar o treime din aceste persoane sunt tineri, deci, practic, persoanele de vârstă de 20-34 de ani. De asemenea, studiul arată date foarte interesante cu privire la fertilitate. Deci, în prezent, femeile au mai puțin de 2 copii, însă atât femeile cât și bărbații își doresc să aibă până la 3 copii, ceea ce arată că dorința de a avea mai mulți copii există și sunt necesare anumite măsuri de politici ca să faciliteze atingerea acestui număr dorit de copii. M-a impresionat de asemenea și câți bărbați se implică în activitățile casnice și în creșterea copilului. Din păcate, este o cifră mult mai mică decât m-aș fi așteptat și, deci, acestea cred că sunt câteva din datele cheie care m-au surprins, așa cum ați menționat și dumneavoastră.
Republica Moldova numără în prezent 2,6 de milioane de locuitori, iar autorii studiului au făcut câteva prognoze care nu par la fel optimiste. Peste două decenii, populația s-ar putea reduce până la 1,7 de milioane de oameni, dacă autoritățile nu vor aplica politici de natură să stăvilească acest fenomen. Care, în opinia dumneavoastră, ar fi cele mai potrivite politici pe care statul ar trebui să le aplice?
Da, într-adevăr, aceste prognoze ale populației, ele sunt deci câteva scenarii, iar scenariul care a fost menționat de dumneavoastră de a avea 1,7 milioane este status quo sau scenariul cel mai optimist. La acest moment, monitorizând deja progresul în baza acestor scenarii, Republica Moldova merge pe scenariul pesimist și, într-adevăr, până în 2040 vom avea 1,7 milioane de persoane, iar jumătate din populația Republicii Moldova va avea peste 50 de ani. De aici reies, de fapt, și ce tipuri de măsuri pot fi implementate de către guvern. Principalul motiv al scăderii numărului populației este migrația și chiar dacă este acesta cel mai mare, are cel mai mare impact asupra structurii demografice, din păcate, guvernul nu are atât de multe instrumente pe care să influențeze acest proces. Deci oamenii în continuare, în următorii ani, vor continua să plece din Republica Moldova și guvernul nu prea are multe instrumente decât doar să faciliteze, de exemplu, migrația circulară, acordurile sociale pentru a recepționa pensiile în Republica Moldova pentru cei care au lucrat în străinătate. Dar sunt pe alte domenii în care guvernul are măsuri de influență destul de bune și în acest an o parte din aceste politici sunt deja implementate. Ține în special de fertilitate. Deci, spuneam la început că femeile și bărbații își doresc să aibă până la 3 copii și există o serie de măsuri prin care guvernele pot ajuta bărbații și femeile să atingă acest număr dorit de copii. Și atât guvernul a implementat aceste politici. Ține în primul rând de implicarea taților în îngrijirea copiilor prin facilitarea luării de către tați a concediului paternal de 14 zile, care este acum poate fi luat pe parcursul unui întreg an. A fost introdus o nouă modalitate de concediu de îngrijire a copilului, ca acesta să fie mai comprimat, deci un an și câteva luni, și fiind mai mare, deci aceeași sumă pe care ai primit-o parcursul 2 ani, doar că această sumă o primești mai rapid, timp de un an și 2 luni.
Adică nu sunt doar politici pe hârtie, dar și se aplică...
Ele deja sunt în vigoare de la 1 septembrie, tocmai pentru a facilita revenirea femeilor pe piața muncii. Altă măsură care este deja în vigoare țin de programele flexibile, astfel încât angajatorul să permită angajaților să se iasă mai devreme sau să vină mai târziu la birou. De exemplu, dacă ai un copil la grădiniță și trebuie să-l lași la 7 dimineața, spre spune, sau la 8 dimineața, înseamnă că vii mai devreme la birou. Sau dacă trebuie să ieși să iei copilul la grădiniță mai devreme, să ai această posibilitate. Pe alte două domenii care țin de speranța de viață, aceasta în special este afectată de consumul de alcool și tutun. Aici guvernul are instrumente de influență, dar impactul va vedea peste 10 de ani și estimările noastre este că în următorii ani speranța de viață va rămâne în continuare joasă pentru populația din Republica Moldova, în special în rândul bărbaților. Deci foarte mulți bărbați mor înainte de a ajunge la vârsta de pensionare. Practic avem una din cele mai joase speranțe de viață din Uniunea Europeană, de fapt cu 10 ani mai mică decât în Uniunea Europeană.
Ați pomenit de migrație circulară, ca să explicăm oamenilor ce înseamnă acest fenomen.
Migrația circulară este atunci când oamenii dintr-un stat merg în alt stat, lucrează acolo și se reîntorc în statul de unde locuiesc de obicei. În cazul nostru ar fi ca oamenii din Republica Moldova să aibă posibilitatea de a munci într-un alt stat și să revină ulterior în Republica Moldova. Am avut experiență, deci foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova au lucrat în Federația Rusă, știam că ei se duc, reveneau în țară. Același lucru se întâmplă cu o parte din populația noastră acum care este în Uniunea Europeană.
Probabil chiar din primii ani de independență Republica Moldova a început să piardă constant din populație. Care sunt factorii ce au alimentat fenomenul migrației?
Bun, migrația anterior era cauza de bază a migrației, era un venit mai bun, pe care Republica Moldova nu îl putea oferi. Cu toate acestea, analizând datele studiului generație și gen care a fost acum prezentat în profunzime pe aspecte legate de migrație și fertilitate, arată că venitul nu mai este un element de bază în luarea unei decizii de a migra din Republica Moldova. Acum, inclusiv, de exemplu, avem cetățeni care au venituri de peste 20.000 de lei și oricum doresc să plece. Deci sunt cu totul alt sau sunt și alți factori care influențează această decizie de a migra, începând de la satisfacția de viață pe care o ai aici, chiar dacă ai un salariu bun, cumva vrei să ai servicii de calitate și în sistemul de sănătate, în sistemul educațional, servicii publice, accesul, deci viața culturală și deci sunt o sumedenie de factori care influențează migrația la acest moment. Plus la asta, cetățenii Republicii Moldova sunt, deci este un popor care migrează foarte mult. Deci dacă ne uităm la câți pleacă și câți revin în fiecare an, vedem că aproximativ 150.000 de oameni pleacă în fiecare an și 100.000 se întorc în fiecare an în Republica Moldova. Deci această fluctuație a migrației cumva a intrat și un fel de trend, ca să zic așa. Dacă nu reușești să găsești un job aici, înseamnă că merg în Uniunea Europeană, având un pașaport românesc sau merg acolo pentru 3 luni și mă întorc înapoi în Republica Moldova. Iar cercetătorii spun că există și un fel de cult de a migra, deci un fel de cultură a migrației în care cumva se încurajează alții de a se realiza în altă țară atâta timp cât nu poți să te realizezi în Republica Moldova.
În ceea ce ați spus dumneavoastră acum, exista un stereotip în Republica Moldova că lumea nu fuge de viață bună. Acum vedem, potrivit studiului UNFPA, că moldovenii vor să emigreze nu neapărat din motive financiare, pleacă chiar și dintre cei care au afaceri, nu o duc atât de rău. Cum explicați această tendință și cât de periculoasă poate fi ea pentru Republica Moldova?
Migrația întotdeauna este văzută prin două aspecte. Aspectul negativ, că scade numărul populației, dar și unul pozitiv, că el aduce o bunăstare a populației, dar și schimb de experiență, cunoștințe noi. În cazul nostru, toate aceste procese care se întâmplă în Republica Moldova, în special acum legată de plecarea populației peste hotare, ea aduce foarte multe beneficii țării noastre. Dacă ne uităm la câte remitențe sunt transmise țării noastre, de fapt, aceste remitențe finanțează economia a țării noastre. Există un impact pozitiv care îl are acest proces migrațional.
Este și partea bună a fenomenului, da?
Partea bună. Partea mai puțin bună ține de cum economia, domeniul social, sănătatea sunt adaptate la noile aceste tendințe migraționale. Ținând cont că o să fie mai puțin oameni în țară. Iată, am avut în această vară, da, reforma în sistemul educațional în care s-au redus universitățile, tocmai pentru că nu mai sunt oameni, da? Deci acest lucru este o realitate și trebuie să se schimbe. Același lucru se va întâmpla cu sistemul de sănătate. Vom avea persoane vârstnice, persoane mai în vârstă, ceea ce va însemna că sistemul de sănătate va fi mai afectat, va trebui să investească mai mult în sănătatea oamenilor. Piața muncii, vom avea mai puțin oameni gata să muncească, deci probabil va trebui la un moment dat să atragem forță de muncă din alte țări pentru a suplini necesitatea forței de muncă în țara noastră.
Cu ce ar putea să se soldeze faptul că fiecare a treia persoană care și-a declarat intenția să emigreze are până la 35 de ani, adică sunt persoane cu vârsta reproductivă, segmentul tânăr al populației.
Și din păcate acești tineri sunt cei care cel mai puțin probabil vor reveni în Republica Moldova. Dacă ne uităm la datele publicate de Biroul Național de Statistică, cine vine și cine pleacă din țara noastră, vedem că pleacă, așa cum ați spus și dumneavoastră, tinerii 20-34 de ani și se întorc persoanele peste 50 de ani. Deci cei care deja au acumulat anumite venituri și vor să se stabilească aici în Republica Moldova. Pentru tineri, practic, șansele de a reveni în Republica Moldova sunt mici și aceste motive țin mai mult, inclusiv, cum spuneam și la început, de calitatea vieții pe care o au acolo unde merg și potențialul lor de realizare personală și profesională. Atâta timp cât deja ei încearcă să-și stabilească o viață, o familie acolo, șansele ca ei să revină în țara noastră sunt foarte mici.
Există și fenomenul migrației interne atunci când cei de la sate pleacă la orașe. Cât de alarmant este fenomenul pentru sate care deja vizual devin mai pustii?
Da. Datele GGS arătat un lucru foarte interesant care nu știam până atunci, este că tinerii zic așa, că dacă, deci intenția unei persoane de a se muta sau în țară sau psihotare, dacă el nu s-a mutat, de exemplu, nu a găsit o oportunitate în Republica Moldova, imediat a plecat peste hotare și asta duce într-adevăr la reducerea populației din mediul rural și din păcate în anii care urmează vom asista la tot mai multe sate rămase fără populație sau doar cu populația îmbătrânită. Ceea ce poate face statul este ca să faciliteze ca aceste persoane din mediul rural să acceseze cât mai ușor serviciile existente în centrele raionale sau în municipii. Deci se prognozează că se vor dezvolta câteva municipii, câteva raioane care vor deveni un fel de pol de atragere a forței de muncă, pol de creștere economică a Republicii Moldova și toată populația din jurul acestei municipii din jurul acestei raioane, va veni, de fapt, va lucra acolo și seara se vor întoarce în localități. Deci, în următorii ani, numărul populației din sate va continua să scadă și vor rămâne sate cu o populație îmbătrânită. Deci, va trebui statul să gândească inclusiv ce facem cu oamenii care rămân acolo singurateci.
Au existat și alte țări care s-au confruntat cu migrația excesivă a populației, cum ar fi, de pildă, Turcia, dar la un moment dat cetățenii turci bunăoară au revenit în patrie cu banii câștigați în afară, i-au investit în economie. Care ar fi condiția ca și în Republica Moldova să se producă o astfel de minune?
Minunile nu se întâmplă peste noapte, dar vedem că guvernul implementează de mai mulți ani programe de atragere a remitenților, de atragere a investițiilor din partea migranților în Republica Moldova. Și dacă ne uităm de ce pleacă oamenii, oamenii pleacă inclusiv și din dezamăgirea față de Republica Moldova ca stat. Corupția, în fiecare zi încă are cumva, da, peste probleme și ești blamat. Deci toate astea duc la un fel de dezamăgire față de ceea ce este Republica Moldova. Imaginea Republicii Moldova, în primul rând, și modalitatea de facilitare, astfel încât atunci când vine cineva în țara noastră să investească, să-și deschidă o afacere, să nu treacă prin toată birocrația care o avem și corupția pe care o avem în țara noastră. Deci sunt foarte multe lucruri care depind și ar influența revenirea în țara noastră. Cu toate acestea, cred că nu vom asista neapărat la o minune, da? Dar cred că tinerii vor reveni în Republica Moldova, nu în proporția care noi ne-am dorit, dar oamenii vor continua să revină. Dacă nu vor reveni, vor continua să mențină relația cu Republica Moldova. Și noi îl vedem acest lucru prin câteva fenomene. În primul rând, remitențele care sunt transmise către Republica Moldova și, al doilea rând, participarea în alegeri. O vedem în ultimii ani cât de mare este implicarea diasporei în procesele decizionale din țara noastră. Deci există o conexiune, chiar dacă ei nu sunt fizic în țara noastră.
Datele oficiale arată că Republica Moldova se confruntă cu un declin demografic pronunțat deja de câțiva ani, cum ați remarcat și dumneavoastră. Simplu spus, cimitirile devin mai mari, iar maternitățile mai puțin solicitate. Cum explicați, domnule Mihalaș, această stare de lucruri pe ansamblu?
Spuneam că, în special, ce ține de mortalitate și speranța de viață este foarte mică, deci cu 10 ani mai mică decât în Uniunea Europeană, în special în rândul bărbaților. Aici statul are măsuri de intervenție. Am zis, reducerea consumului de alcool și tutun, în special în rândul bărbaților, ar duce ca bărbații să trăiască, inclusiv în viața adultă, și să nu moară înainte de a ajunge la vârsta de pensionare. Iar la ceea ce ține de numărul de nașteri, prognozele arată că acest număr va continua să scadă. Anul trecut am avut aproximativ 29.000 de nașteri, până în 2040 se va scădea 20.000, anumiți demografi spun chiar până la 15.000 de nașteri pe an. Deci acest număr va scădea. În ceea ce ține de mortalitate, din păcate, acest proces va continua și vom avea o mortalitate și mai înaltă în următorii ani.
În Moldova, coraportul dintre salariați și pensionari este unul dintre cele mai scăzute în Europa. Ce ar putea face ca un pensionar să poată fi întreținut de 3-4 angajați și nu de unul așa cum este în Moldova?
Da, probabil inițial când asculți această întrebare, primul lucru care te gândești că ar trebui să fie mai mulți oameni. De fapt, Republica Moldova în primul rând ar trebui să facă uz maxim de oameni care sunt deja în țara noastră. Deci noi avem 29% din tineri care nu sunt nici nu lucrează, nici nu învață și nici nu fac careva cursuri de instruire. Deci 29% din tineri este un număr foarte mare. Și deci practic acești tineri ulterior, dacă nu se realizează, deci Republica Moldova, ei și pleacă din țară. Dacă ne uităm cine sunt acești tineri, sunt de fapt femei, 64-68% sunt femei care stau în special acasă pentru că au copii, de exemplu, și tocmai de asta statul trebuie să intervină ca să faciliteze revenirea femeilor pe piața muncii. După care avem populația pensionară, da? Multe persoane înainte de vârsta de pensionare sau după pensionare, deci sunt foarte mult discriminate pe piața muncii. Spune că mulțumim frumos, nu mai avem nevoie de serviciile dumneavoastră, ceea ce este greșit. Deci statul poate interveni ca să excludă aceste criterii de discriminatorii legate de, deci să nu mai poate lucra după vârsta de pensionare și să faciliteze ca oamenii, dacă doresc să rămână pe piața muncii, să rămână atâta timp cât este posibil pentru ei.
Este deja o realitate mai mult ca vizibilă, localitățile Republicii Moldova îmbătrânesc. Bună oară, în unele localități deja 30% din populație este trecută de 60 de ani. Ce perspective are în acest caz Republica Moldova?
Republica Moldova în 2040, da, cum o vedem. Deci Republica Moldova în 2040 este o țară care are aproximativ 1,7 milioane de persoane, are peste jumătate din populația ei este peste vârsta de 50 de ani, iar proporția celor care au peste 70 de ani este de 17%, ceea ce este foarte mult. Asta înseamnă că, dacă am fi acum în anul 2040, am spune că sistemul de sănătate a fost reformat, acesta poate face față unei populații mult mai îmbătrânite, sistemul educațional este adaptat, acum foarte multe persoane de la vârsta de 40-50 de ani fac studii, inclusiv încep să facă alte studii, piața muncii este foarte flexibilă, poate facilita integrarea atât a tinerilor, vârstnicilor, adulților pe piața muncii, dar și atragerea forței de muncă străine. Deci cam asta ar fi portretul Republicii Moldova în 2040.
Regulile naturii spun că orice gol este substituit mai devreme sau mai târziu. Ce sau cine ar putea să umple golul demografic din Republica Moldova? La ce să se aștepte Republica Moldova?
Oamenii sunt cei care fac viața acolo unde ei se află. Când spunem de Republica Moldova, trebuie să înțelegem că, de fapt, este vorba de oamenii Republicii Moldova. Și eu sper că oamenii, indiferent unde sunt ei, aici în țară sau peste hotare, ei umplu acest gol despre care menționați dumneavoastră. Unicul gol care nu poate fi umplut în context demografic este dorul de casă. Da? În rest, acest gol, în special, va fi forța de muncă care să contribuie la bugetul de stat și statul va trebui să gândească cât mai multe modalități de a umple acest gol prin atragerea sau prin încurajarea a cât ori mai multe persoane să lucreze.
Analistul UNFPA Moldova, Eduard Mihalaș, intervievat de Eugen Urușciuc. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Cristina Popușoi. Eugen Urușciuc acum cu o trecere în revista principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noile tarife pentru energia termică livrată consumatorilor termoelectrică din Chișinău și CET Nord din Bălți. Newsmaker scrie că la Chișinău acestea au fost majorate de la 2169 de lei la 2854 de lei per gigacalorie fără TVA. La Chișinău tariful a crescut de la 2115 lei la 3052 de lei pentru fiecare gigacalorie fără TVA. Tarifele vor intra în vigoare de la 1 octombrie. Congresul tuturor aleșilor locali din Găgăuzia, care urma să se desfășoare la 2 octombrie, a fost amânat pentru o perioadă nedeterminată, scrie Nocta, care îl citează în acest sens pe președintele Adunării Populare de la Comrat, Dmitri Constantinov. El nu a făcut precizări privind o nouă dată pentru desfășurarea congresului, spunând doar că aceasta va fi anunțată ulterior. Dosarul penal pentru abuz de putere intentat împotriva fostului procuror general Valeriu Balaban și fostului șef de direcție din cadrul Procuraturii Generale Boris Crigan, transmis în instanță în 2018, bate pasul pe loc la judecătoria Chișinău, scrie portalul Anticorupție. Presupusa infracțiune a avut loc în anul 2006 și există riscul ca procesul să fie încetat din cauza expirării termenului de prescripție, atrag atenția jurnaliștii. De când a fost intentat dosarul, au fost programate 62 de ședințe de judecată, care în mare parte însă nu au mai avut loc, mai ales în perioada în care la guvernare a fost PSRM. Numărul de cetățeni ai Federației Ruse care au intrat în Republica Moldova după ce a fost anunțată mobilizare parțială este mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, reține ziarul de gardă. Sursa citată scrie cu referire la datele Poliției de Frontieră că în ultima săptămână, în punctele de trecere a frontierei de stat au fost înregistrate 382.430 de traversări de persoane, dintre care cei mai mulți, circa 160.000, au fost cetățeni moldoveni. Topul călătoriilor în Moldova îl încheie cetățenii din Federația Rusă cu 2.676 de traversări, dintre care 1.360 pe sensul de intrare. Potrivit aplicației CrowdTangle de monitorizare a rețelelor, una dintre cele mai populare știri de pe Facebook-ul moldovean este știrea Europei Libere despre faptul că în Rusia se înregistrează atacuri asupra administrațiilor locale și comisariatelor militare teritoriale cu arme și cocktailuri Molotov. Acestea survin după anunțul mobilizării parțiale de către președintele Vladimir Putin. Un alt subiect care a atras atenția publicului este știrea portalului Realitatea despre participarea președintei Maia Sandu la prezentarea de modă Unzip Moldavian Designers, dar și despre afirmațiile ei că nu are un stilist vestimentar și că își alege ținutele singură, ținând cont de părerile surorii sale și ale unei verișoare. Pe Instagram, populară este știrea despre anunțul autorităților din Osetia de Nord, precum că Rusia a deschis un birou mobil de înrolare la frontiera cu Georgia și despre faptul că, potrivit martorilor, militarii formează blocaje rutiere.
Temele de primă pagină din presa online prezentate de Eugen Urușciuc. Jurnal de corespondent acum cu Dan Alexe.
Cecenii erau de multă vreme un soi de sperietoare mondială, încă înainte ca războiul din Ucraina să îi fi transformat într-un adevărat bau-bau planetar, o națiune criminogenă, cum se spune. Deși societatea lor tradițională e de tendință sufi, cecenii practicând în realitate sufismul, pietismul islamic, termenul de cecen a devenit azi un sinonim convenabil pentru musulman fundamentalist. În evul mediu, tătarii erau chintesența răului. Astăzi, rolul le-a fost atribuit cecenilor, deveniți în presă o amenințare islamistă globală. Surprinzătoarea răsturnare a puterii impusă cu forța în Cecenia în ultimele două decenii, sub fidelul protejat al lui Putin, Ramzan Kadyrov, pare că ar fi obliterat cele două secole de rezistență a muntenilor ceceni în fața rușilor. Cecenii au fost astfel unul din popoarele deportate în masă de Stalin în Siberia și Kazahstan în timpul celui de-al doilea război mondial, unul din cele mai sumbre episoade din istoria URSS-ului. Pentru a înțelege gradul de violență cu care au fost obișnuiți cecenii din partea rușilor, ajunge să citim jurnalul de călătorie prin Rusia al marelui scriitor francez Alexandre Dumas. Dumas traversează Rusia de la nord la sud în mare lux, escortat de soldați ruși și kazaci pe la 1858, în plină cucerire a Caucazului în momentul sălbaticelor campanii militare pe care Rusia le lansase asupra regiunii, în special asupra ceea ce azi sunt Cecenia și Daghestanul. În secolul al XIX-lea, voiajul în Orient era o modă pentru scriitori, mai ales francezi și englezi. Cu toții mergeau ca niște cuceritori sau ca într-o grădină zoologică, târând după ei nenumărate caiete. Ei erau reporterii vremii. Nu trebuie însă să ne surprindă faptul că atitudinea lor era foarte adesea dezgustătoare. Astfel, Alexandre Dumas a mers cu militarii ruși la vânătoare de ceceni. La vânătoare de oameni. O povestește în detaliu în carte și e un exemplu care ajunge pentru a da o idee despre gradul de violență cu care au fost întotdeauna obișnuiți cecenii. Faptul că în timpul Imperiului Țarist și înainte de cucerirea totală a teritoriului lor, cecenii puteau fi vânați ca niște animale de către militarii ruși. Iată cum a descris Alexandre Dumas, dar chiar el, autorul Contelui de Monte Cristo, felul în care a mers la vânătoare de ceceni împreună cu militarii ruși. Scrie el: noaptea era rece și sumbră. Ne aflăm pe malul unui râu necunoscut, pe un tărâm ostil, culcați cu carabinele în mâini, pândind nu vreo jivină, cum mi se mai întâmplase de zeci de ori, ci oameni ceceni pentru a-i omorâ sau ca să fim omorâți de ei. Oameni făcuți ca noi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. E drept că cei pe care îi pândeam erau niște tâlhari, scrie Alexandre Dumas, jefuitori și criminali, dar mă întreb chiar și acum dacă avem dreptul să pândim un om spre a-l ucide așa cum pândești un mistreț. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care este însă accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.